Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 30-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizda Andijon voqealari ustidan tortilgan parda O'zbekiston hukumatining halokatli siyosatidir.
Shu o'zlarini portlatgan kishi Andijon shahrida Fitrat ko'chasida 2 kishi bo'lgan, bir ayol kishi, bir erkak kishi.
Musulmonlar va o'zbek ziyolilari Obama nutqidan nima kutishmoqda? Obama Falastin yetakchisi bilan uchrashdi.
Agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak.
Inson huquqlari faollari militsiya tarafidan qisqa muddat ushlab Toshkentda qo'yib yuborildi. O'zbek borlarga yordam bering degan tadbir quloq yozmoqda.
Наша акция называется Помогите узбекским детям.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan O'zbek dunyosi radio jurnali ham o'rin oldi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Andijon viloyatida sodir bo'lgan voqealar ustidan tortilgan parda O'zbekiston hukumatining halokatli siyosati. Bu xabarni O'zbekiston tezkor harakat guruhi tarqatdi. 26-mayda Andijon va Xonobodda sodir bo'lgan voqealarni o'z manbalari vositasida o'rgangan tezkor harakat guruhi ana shunday xulosaga keldi. Guruh tahlilchilari bu voqealar haqidagi rasmiy xabarlarni jamoatchilikdan olingan xabarlarga solishtirgan holda tahlil qildi. Jumladan, bu tadqiqotlarda 26-may kuni Andijonda 2 xudkush portlash bo'lgani aytiladi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston tezkor harakat guruhi rahbari Surob Ismoilovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Andijon voqealari va u yerda sodir bo'lgan voqealarning barcha tafsilotlari rasmiylar tomonidan sir saqlanayotgani aholi o'rtasida har xil mishmishlarni va vahimani paydo qilmoqda.
Mana shu 2005-yil may Andijon voqealarida hukumat qanaqa yo'l tutgan bo'lsa yoki o'tgan yili Qozondagi portlashlar chog'ida qanaqa bir yo'l tutgan bo'lsa, mana bu galgi bir favqulodda holatda hukumat yana xuddi shunaqa bir informatsion blokada yo'lini tutyapti va buning natijasida shu teshikni bir saqlash ko'zlangan maqsadi yoki bir xavfsizlikni ta'minlash maqsadi teskari holati vujudga kelyaptida odamlar o'rtasida bir panika, voqealarni holatlarini oldindan bir bilmaslik, bir chorasizlik hissiyoti kuchayib ketyaptida har xil turli xil mishmishlar ko'payib ketyapti.
Deydi Surob Ismoilov. Uning so'zlariga ko'ra, bu voqealar bo'yicha ular o'tkazgan mustaqil tadqiqot va hukumat bergan xabarlar orasida katta farq bor. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan ma'lumotda Andijon shahrida 1 xudkush shaxs o'zini portlatgani aytiladi. Biroq, tezkor guruhning o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, o'sha kuni Andijonda 2 xudkush shaxs o'zini portlatgan. Xo'sh, bu yangi xabarni bergan manbalar ishonchlimi, so'raymiz Surob Ismoilovdan.
Ha, biz buni shu Andijon shahrida o'zlari shu voqealar kunlari bo'lgan insonlardan eshitdik. Albatta, ular ma'lum sabablarga ko'ra o'zlarini shaxslarini ochiqlashni istashmadi, lekin ular shu O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan tarqatilgan rasmiy xabarga yana bir qo'shimcha fikr bildirishdi. Bu manbaning ta'kidlashicha, shu o'zlarini portlatgan kishi Andijon shahrida Fitrat ko'chasida 2 bo'lgan, bir ayol kishi, bir erkak kishi. Endi buni boshqa bir manbalar bo'yicha tekshirib ko'rish imkoniyati hozircha bizda bo'lmadi.
Biz bu xabarga aniqlik kiritish uchun yana Andijonga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini ochiqlashni istamagan bu o'qituvchi ham 26-may kuni Andijonda 2 portlash bo'lganini aytadi.
Yog'zavod deganida.
Ular o'zlarini portlatganlarmi?
Ha, ashular.
Nechi kishi ekan o'shalar? 1 kishimi, 2 kishimi?
2 ekan. Kostyum kiyib olgan ekan, ashuna badazenga qilib ana qilish bo'lib qopti shekilli, bitta gayni quchoqlab olibdi, u ham o'libdi ekan. Undan keyin uchta militsiya quvlayapti, hali yaqinlashma desa, ular ham portlabdi deyishdi. Keyin uka haligi o'lgandi, kallasini borib ana qilishdi. Tekshirsa 20 kundan beri boshi yo'lmagan ekan deb ashnadi deyishdi. Ash ayol kishi gayni quchoqlab olibdi deb eshitdi.
Surob Ismoilovning aytishicha, Andijon va Xonobod voqealarining yetarli miqdorda ochiqlanmayotganligi, voqea sodir bo'lmagan joylarda ham xavfsizlik choralarining o'ta ravishda kuchaytirilishi aholining xavotirlanishiga va noroziligiga sabab bo'lyapti.
Mana joylardan olayotgan xabarlarimizga ko'ra, ba'zi joylar hatto sallani olib kelaman deb kallani olib kelish qabilidagi bir harakat ham tutilyapti. Masalan, Toshkent shahrida 25-kuni kechki payt barcha shu jamoat joylari, xalq to'planadigan joylar soat 9 gacha militsiya kuchlari yordamida yopildi. Juda katta militsiya naryadlari tashlandi. Ba'zi joylarda shu qarshilik qilgan yoki tushuntirish talab qilgan fuqarolarga kuch ishlatish holatlari ham kuzatildi. Yoki Farg'ona shahrida shaharning ko'p joylarida huquq tartibot organlari o'zlari xohlagan paytda shu mahalliy aholini ogohlantirmasdan ko'chalarni yopib qo'yishi, odamlarga uylaridan chiqishni yoki ko'chada turib qolgan bo'lsa o'sha odam biron joydan qaytayotgan bo'lsa uylariga qaytishni man qilish holatlari, go'yoki bizdagi ma'lumotlar bo'yicha mana shu yerda bomba qo'yilgan, bomba portlashi kerak degan qabilidagi ishlar hech qanaqa bir ogohlantirishsiz bir rejasi o'tkazilyaptiki, bu joylarda odamlarning bir noroziliklariga sabab bo'lyapti.
Tezkor guruh tarqatgan xabarga ko'ra, 25 may kuni Farg'ona shahar bozorida 200 dan ortiq yoshlar to'polon uyushtirganlar.
Farg'onada shu 25 may kuni 200 dan ortiq shu maktab bitiruvchilari, 9 sinf yigitlari kelib o'sha yerdagi mahalliy bozorni ag'dar to'ntar qilib hujum qilishgan, shu bozordagi savdogarlarga ham, do'konlarga ham. Va mana shu hujum paytida qasos degan bir xitoblar, so'zlar, chaqiriqlar yangragan. Mana shu yerda hech qanaqa bir rasmiy huquq tartibot organlari qo'rqqanlarini aralasha olishmadi. Mana shunaqa bir ekstres holatlari, bir stixiya ravishda kelib chiqqan bir konfliktlar holatlari yuzaga kelmasligi uchun biz albatta hozirgi asosiy bir xulosamiz, hukumat mana shu favqulodda holatlarda iloji boricha ma'lumotlarni ochiqlashi kerak va o'zini rejalarini ochiq baralla aytishi kerak, xalq tushunib yetsin va shunga ko'ra harakat qilsin.
Farg'onalik Hasanjon aka esa bu to'polon yoshlarning o'zlari orasidagi janjal ekanligini aytadi.
Yo'nchalik to'polon bo'lmadi, biz o'sha yerda edik, yo'q unaqa nima, shu yoshlar, maktab bolalari, maktabga kirayotgan bo'ldi. Baqir chaqir qilishdi, yo'q, nima bo'lib ketdi. Ana shunaqa, baqir chaqirlar hozir endi bo'lyapti, qasos uchun. Ma'lum bilan nima o'sha masjidli bolalar ekan, ma'lumli bolalar, yoshlar masjidli yosh bolalar ekan. Bir-birimizdan qasos olamiz, qasos olib birlikda magazinda ayilarni yasinda u qilishibdi. Yazmagan narsa endi.
O'zbekiston tezkor guruhi Andijon va Xonobodda sodir bo'lgan voqealar xususida hukumat sir tutgan boshqa voqealardan ham xabardorligi, ular tasdiqlangandan keyingina bu haqda ma'lumot berishini bildirgan.
Voy, rosa gumburladi. Biz mama Gulray deyapmiz uni. Men 4 marotaba eshitdim. Gumbur 4 marta bo'ldi-da endi. Men mama Gulray deb o'yladim birinchi. Nima ko'rsa, u militsiyaxonani, qorovulxonalarini, butkalarni portlatib yuboribdi. Militsiyaxonani, qorovulxona butkasi bordi, shu portlabdi. Postamiz aynaga sinib tushibdi jinday shu.
Birlar atrofida, tashkil birida. Portladi-da. Militsiyaxona deyishyapti, ammo borib ko'rganimiz yo'q.
Militsiyaxonani oldida butkasi portlab ketibdi ekan.
Kechki kuni kechasi soat 1-2larda militsiyaxonamiz bordi, bejirda turganlarga shu otishma bo'lib portlatdi militsiyaxonani oldilar.
Soat 1dan 10 minut o'tganda bo'pti. Ha, men gumurlaganini eshitdim-u, yerkimaladi shekilda ahamiyat bermayapman. Ertama ishxonaga borsam, shunaqa gap bo'ldi.
Militsiyaxona portlatdi, shu Muhonobodda portlab yo'q bo'lganda. Ko'chada hech kim yo'q, tekshirish hatto. Uyda o'tirdim, men hech qayerga chiqmadim.
Hech kim ko'chaga chiqmayapti.
Shaharda tekshirishlar.
Bu hozir jimjit, ko'chalar hamma yo'q jimjit,
lekin posbonlarimiz, militsiya xodimlari turishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obama dunyo musulmonlariga tarixiy nutq bilan murojaat qilmoqchi. Oq uyning matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, bu voqea 4-iyun kuni Misrning Qohira shahridagi universitetda bo'lib o'tadi. AQSh va islom dunyosi munosabatlari o'rtasida yangi sahifa, yangi varaq ochishga da'vat qilinishi mumkin bo'lgan bu murojaatni Misrlik ulamolar Al-Ahzar islom universitetining markaziy masjidida bayon qilinishini Barak Husayn Obamaga taklif qilgan edilar, lekin Oq uy ma'muriyati Qohira universitetini tanladi. Hozircha Barak Obamaning dunyo musulmonlariga qiladigan bu murojaatida nimalar haqida gapirishi sir saqlanmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Barak Husayn Obama bu murojaatida yaqin sharqdagi vaziyatni barqarorlashtirish, islom dunyosi bilan munosabatlarni yaxshilash uchun aniq taklif va tadbirlarni izhor qilishi mumkin. Xo'sh, AQSh prezidentining bu murojaatidan o'zbekistonliklar nima kutmoqda? Ular ana shu tarixiy murojaatda dunyoning eng qudratli davlat rahbarlaridan musulmonlarga nisbatan aytiladigan qanday gaplarni eshitishni istashadi? Ozodlik radiosiga ana shu haqdagi o'z fikrlarini aspirant, tarixchi olim, o'qituvchi va iqtisodchi bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Turkiyaga kelganda ham
umuman musulmon dunyosiga xitob qilgandi, ya'ni musulmon odami bilan Amerikani do'st bo'lishini, umuman Amerika musulmonlarga dushman emasligini alohida ta'kidlagan edi, buni urg'ulagan edi. Endi Misrga kelyapti, Misrda yana musulmonlarga murojaat qilinishi kutilyapti. Amerikadan samimiy bo'lishini xohlardim, ya'ni Barak Obamaning chindan ham samimiyat bilan musulmonlarga xitob qilishini xohlardim. Sababi hozir dunyoda eng ko'p jang bo'layotgan, eng ko'p begunoh insonlarning qoni to'kilayotgan joylar musulmon mamlakatlar, masalan Iroq, Pokiston, Afg'oniston. Yaxshilab bunday qaraganimizda xristian davlatlarida bunaqa muammolar deyarli yo'q. Asosiy muammo musulmonlar bilan bog'liq bo'lyapti va bu yerda men sunniy bir dushman yaratishga bo'lgan harakatlarni ko'ryapman. Amerika agar rostdan ham musulmonlarga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, musulmonlarga dushman emasligini haqiqatdan ham ko'rsatmoqchi bo'lsa, Pokiston, Afg'oniston, Iroqdagi askarlarini olib chiqsin va bu yerdagi xalqlarni emin-erkin yashashlariga imkon yaratsin. Shuni xohlardim. Shuning uchun agar Barak Obama rostdan ham musulmon olami bilan orasini yaxshi qilmoqchi bo'lsa, musulmon olamiga dushman emas, faqat do'st ekanligini isbotlashga harakat qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda musulmonlarning jabr chekishiga chek qo'yilishiga bir yordamchi bo'lishi kerak. Men shuni xohlardim.
Barak Obama shu qaniydi aytganda edi, islom ekstremizm degan tushunchani umuman yo'q ekanligini, balki islomni pana qilib, rukaz qilib, o'zlarini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladigan ayrim turdagi o'sha, masalan aytaylik, Hizb ut-Tahrirga o'xshagan shu guruhlarni sirini fosh qilganda yaxshiroq bo'lardi. Chunki islom faqatgina ezgulik, yaxshilik, birodar bilan birodar bo'lib omon eson yashashni targ'ib qiladigan dunyodagi eng tinchliksevar din ekanligini ochib berganda juda ham yaxshi bo'lar edi. Meni istagim
bu navbatdagi nayrang. Oldin hozir Afg'onistonda bular 100 ming odamni o'ldirishdi. Harbiy xizmatda emas, tinch shahar qishloqlarda xonavayron qilib yuborishdi. Bunga musulmonlar qanday javob berish mumkin? Nima deyish mumkin musulmonlarga buni oqlash uchun? Al-Qaydani oladi, Talibanlarni bahona qilib oladi. Lekin shunaqa ham bo'ladimi vahshiylik? Oldin Vietnam bo'lgandi. Endi hozir Afg'oniston nima uchun kerak? Chunki Markaziy Osiyoga, Xitoyga yaqin bo'lish kerak. Endi hozir Barak Obama musulmonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish mumkin. Lekin musulmonlarning bir sharti bo'lishi mumkin. Afg'onistondan ketasan deb. Mana agarki Afg'onistondan ketmasa, Afg'onistonni urushni davom etsa, bu demak musulmonlarga murojaat qilish nayrang. Menimcha musulmon dunyosi hozir g'azablanib turibdi bularni ishlatibga qarshi. Shuning uchun sarpan buni yumshatish mumkin.
Men musulmonchilik deb har oqimdagi odamlarni qayerda yomon guruh chiqsa musulmonchilikka taqalyapti. Shu narsani xohlamasdim men Obamadan şey deb eshitishni. Shu ajratish kerak. Masalan, musulmonchilikda hech qachon o'ziga granatani boylab portlatib tashlasin degan musulmonchilikda yo Qur'onda yo boshqada yo'q narsa. Lekin buni hammasini hozir shunday hech musulmonchilikka aloqasi yo'q odamlar bo'lishi mumkin. Shunday ishlarda qatnashayotgan odamlarni ham musulmonchilik nimasiga taqashyapti. Halginday shiyalar deydigan oqimdagi yoki vahabistlar deymiz, ekstremizm deymiz, shu diniy ekstremizmni musulmonchilikda taqamasdan ajratish kerak degan fikrdaman. Obamadan shunday eshitish istardim. Obama Falastin bilan Isroil o'rtasidagi masalada ilgaridan Falastinni chegarasiga 67 yilda Isroil bostirib kirgan joydan haqiqiy joyi emas ekanligi, boshqani Falastinlik joyini o'ziga qaytarib berishini da'vat qilishimiz. Obamadan shunday eshitish istardim.
Yaqin Sharq bo'ylab safarga hozirlanayotgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrda musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Arab dunyosida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat musulmonlar Obama safaridan yaxshilik kutmoqdalar. Prezident Obamaning kelasi hafta Qohirdan turib qiladigan murojaatidan musulmon dunyosidagi turli qatlamlar turlicha mujda kutmoqda. Aksariyat arablar Oq uy rahbaridan Isroil-Falastin mojarosining qachon va qanday hal etilishi borasida aniq yo'lnoma kutmoqda. Yana bir toifa musulmonlar Obamaning keyingi 8 yil davomida musulmon va terrorchi o'rtasiga qo'yilgan tenglik belgisini qat'iyat bilan olib tashlashi va mo'tadil musulmonlar e'tiqodi bilan Al-Qaida kabi ekstremist guruhlar talqinidagi islomni bir-biridan ajratishni kutmoqdalar. Mezbon Misr prezidenti Husni Muborakka o'xshagan musulmon avtokratlari esa Obamaning o'z g'animlari xususan Eronga popisa qilib, uning yaqin sharqdagi gegemonlik urinishlarini to'xtatishini istamoqda. Obamaning Qohiradan qiladigan murojaati arafasida arab dunyosida o'tkazilgan mustaqil so'rov musulmonlarning Obamaga hurmati hozircha baland ekanligini ko'rsatdi. Xalqaro Zogbi so'rov markazi Obamaning yaqin sharq safari arafasida Misr, Saudiya Arabistoni, Marokash, Livan, Yordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari aholisiga bir necha savol bilan murojaat qildi. Barak Obama prezidentlikka saylangandan beri AQShga nisbatan munosabatingiz o'zgardimi degan savolga so'ralganlarning 50%dan oshig'i munosabatim ijobiy tomonga o'zgardi degan mazmundagi javobni qaytargan. Obama ma'muriyati AQShning arab dunyosi bilan munosabatlarini yaxshilay oladimi degan savolga Saudiya Arabistonidagi so'ralganlarning 74%, arab amirliklarida 64% ijobiy fikr bildirgan bo'lsa, Misr va Yordaniyada bor yo'g'i 37 va 31% so'ralganlar ha deb javob bergan. 6 arab davlati aholisi AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga kirishni Obamaning prezident sifatida hozircha qilgan eng muhim ishi deb bilsa, Guantanamo qamoqxonasini yopish haqidagi buyruq bu ro'yxatning 2-chi pog'onasida.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik kirishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring, aziz muxlis.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda inson huquq faollariga nisbatan bosim va ta'ziqlar davom etmoqda. 29 may kuni yana bir huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10 iyunga qadar huquq himoyachi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilib uyiga qo'yib yuborishgan. Ayni mavzu tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 29 may kuni ertalab alyans faoli Farhod Muxtorov militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketilgan. Bizga nisbatan repressiya davom etyapti. Bugun ertalab Farhod Muxtorovni hibsga olishdi. Hibsga olish paytida Farhod menga qo'ng'iroq qilishga ulgurdi. Uni shaharning Yakkasaroy tumani hududida ushlab olib ketishgan. Biz hozirgacha uning qayerda ekanligini bila olmayapmiz, dedi Yelena Urlayeva. 27 may kuni ertalab Yelena Urlayevaning o'zi ham hibsga olinib, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida kechgacha ushlab turilgandi. Urlayevaning aytishicha, militsiya xodimlari undan huquq himoyasi bilan ma'lum muddat shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olganlaridan so'ng uyiga ketishga ruxsat berishgan.
Mirzo Ulug'bekskim ruvidan major Mustafayev ega начальник отдела по борьбе с терроризмом, он принудил меня написать расписку о том, что я 10 июня не буду заниматься правозащитной деятельностью.
Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi rahbari mayor Ilyas Mustafayev meni tilxat yozishga majbur qildi. Tilxatda ular 10 iyunga qadar huquq himoyasi himoyasi bilan shug'ullanmasligim borasida yozishimni talab qilishdi. Shuningdek, tilxatda hech qanday piket o'tkazmaslik va huquq faollari bilan uchrashmaslik borasida ham yozishimni so'rashdi. Men tilxatni ular aytganday qilib yozishga majbur bo'ldim. Ular tilxatni yozmasam qo'yib yubormasliklarini aytishdi. Men yaqinda noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan o'g'limni davolatayotganim sababli ularning talabini bajarishga majbur bo'ldim, dedi Yelena Urlayeva. Shu tariqa Yelena Urlayeva militsiya xodimlari tomonidan majburiy ta'tilga jo'natilgan. Biroq militsiya xodimlari Yelena Urlayevaga nima sababdan aynan 10-iyunga qadar huquq faoli sifatidagi faoliyatini to'xtatish lozimligini izohlashmagan. Ma'lumki, 27 may kuni Yelena Urlayevadan tashqari Salomat Boymatova bilan Elnur Abdulovlar ham hibsga olingandi. Salomat Boymatovaning aytishicha, o'sha kuni ular maxsus xizmat xodimlari tomonidan ushlangan.
Birlashgan Millatlar tashkilotining binosiga o'tmoqchi edi. Qumjondagi avtobus stansiyasidan endi 10ga bo'lib hech qancha yurmagandi. Keyin shu O'zbekiston maxsus xizmat xodimlari Elnurni to'xtatdi. Keyin Elnur aytdi, siz kimsiz, o'zingizni tanishtiring. Deguncha ham bo'lmasdan yana bitta Baxtiyor degan o'sha maxsus xizmat xodimi bor, mashinasidan chiqdi-da, ikkitasi Elnurga yopishib ketdi, mashinaga sudradi-da uni. Ular endi doim biz piketlarga chiqqanimizda kuzatib yuradi-da.
O'sha kuni Salomat Boymatovani Hamza tuman ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilishib, kechga yaqin qo'yib yuborishgan. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan Elnur Abdulovga ham o'sha kuni kechga yaqin ruxsat berilgan. Lekin Yelena Urlayevaga ko'ra, hibsga olish chog'ida Elnur militsiya xodimlari tomonidan shafqatsiz kaltaklangani bois, hozirda uning sog'ligi yomonlashgan.
Elnura очень сильно избили и после РОВД мы с ним поехали в институт ортопедии и травматологии.
Elnurni juda qattiq kaltaklashgan. Elnur militsiya bo'limidan chiqqandan keyin u bilan birgalikda Toshkentdagi ortopediya va travmatologiya institutiga bordik. U yerda Elnurning badanida tan jarohati borligini aniqlashdi. Unga tibbiy yordam ko'rsatishdi va hozirda u davolanyapti, dedi Yelena Urlayeva. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda yana bir qancha huquq faoliga nisbatan ta'ziqlar kuchaygan. Huquq himoyachilari bu holatni Andijon va Xonobodda yuz bergan voqealar bilan bog'lashadi. Salomat Boymatovaga ko'ra, militsiya xodimlari ham aynan Andijondagi so'nggi voqealardan keyin huquq faollariga nisbatan nazorat kuchayganini tan olishgan.
Ichki ishlar xodimi edi, Xobitov Anvar degan men bilan suhbatlashdi. Kennayi ko'rmaysizmi, o'zi mana hozir Andijonda ham notinchlik bo'lib turibdi, shunaqa paytda sizlar bilan aqlib yuribsizlar, deb shunaqa deb gapirdi-da, piketlarga chiqmang deyapti-da.
Salomat Boymatova edi. Biz Toshkent shahridagi bir qancha militsiya bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, 29 may kuni hibsga olingan Farhod Muxtorov taqdiri bilan qiziqdik. Biroq bu safar militsiya bo'limlaridan huquq faoli haqida biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik uchun Mehribon.
Eshitganimizdek, Toshkentda huquq faollarga nisbatan bosim va tazyiqlar davom etmoqda. 29 may kuni huquq faoli Farhod Muxtorov hibsga olingan, u haqida ma'lumot ololmayapmiz. Huquq faoli Yelena Urlayevani esa 10-iyunga qadar huquq himoyasi faoliyati bilan shug'ullanmaslik yuzasidan tilxat olingach hibsdan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishini yakshanba kungi soni Andijondagi so'nggi vaziyatga bag'ishlanadi. Albatta, biz to'lqinlarimizda qolib, yakshanba kuni eshitishlaringizni tavsiya qilamiz. Yakshanba kechki va dushanba ertalabki eshitishlarimizda Qurultoy mavzusi, demak, Andijondagi so'nggi vaziyat. Hozir esa O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojiga Afg'oniston sababmi degan savol javobini qidiramiz. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Richard Norland Navoiyda tashkil qilingan erkin industrial iqtisodiy zonaga bordi. Elchixona matbuot kotibining ozodlikka xabar qilishicha, AQSh elchisi Navoiyga safari chog'ida viloyat rahbarlari va yirik korxonalar boshliqlari bilan uchrashgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari yiqilishgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Hamkasbim Hasanjon bu haqda tahlilchilar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Molly Stevensonning ozodlikka aytishicha, elchi Richard Norland Navoiydagi industrial iqtisodiy zonaga biznesni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida borgan.
When he was there, he met with the leaders of Navai region. He visited some factories and industrial headquarters.
AQSh elchisi Navoiy viloyati hokimi Erkinjon Turdimov bilan uchrashgan va viloyatdagi zavodlar faoliyati bilan yaqindan tanishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda qator xorijiy shirkatlar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors shirkati ham Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy zonadan foydalanishga qiziqish bildirmoqda. Bir necha oy oldin AQSh va O'zbekiston Afg'onistondagi Amerika kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarni Navoiy orqali manzilga yetkazish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Richard Norland fikricha, harbiy masalalarda fikr almashish mintaqada ehtiyoj bo'lgan iqtisodiy va biznes sohasida hamkorlik rivojiga zamin yaratadi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston va AQSh munosabatlari soviy boshlagan edi. So'nggi paytlarda, ayniqsa 2007-yil sentyabrda Richard Norland O'zbekistonga yangi elchi etib tayinlangandan keyin o'zaro munosabatlar iliy boshlaganday. Ayrim kuzatuvchilar AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilamoqda degan fikrda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier fikricha, AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirishga harakat qilib kelgan va hozirda o'zaro aloqalar rivojlanmoqda. Panier AQSh O'zbekiston bilan yaqin bo'lishga urinib kelgani sababini shunday izohladi.
The US has always been interested in having good relationship with Uzbekistan, one because it's the most populated country in Central Asia, two because it
AQSh doim O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilib kelgan. Buning sababi birinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng ko'p aholiga ega mamlakat, ikkinchidan O'zbekiston Markaziy Osiyoning hamma davlati, jumladan Afg'oniston bilan ham chegaraga ega. Ayni paytda Markaziy Osiyoda azaldan o'z ta'siriga ega bo'lgan Rossiya va iqtisodiy shiddat bilan rivojlanayotgan qo'shni Xitoyga posangi sifatida O'zbekiston hukumati ham AQSh bilan aloqalarini yaxshilashga doim harakat qilib kelgan va buni hech qachon yashirmagan. Andijonda yuz bergan qonli voqealarga AQSh keskin munosabat bildirgandan keyin munosabatlarda muammo paydo bo'lgan edi, deydi Bryus Panier. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston AQSh munosabatlari rivojlanayotgani, ammo bu rivojlanish noto'g'ri yo'nalishda bo'layotganini aytdi. Unga ko'ra, Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangandan keyin O'zbekistonga nisbatan sobiq prezident Jorj Bush yuritgan siyosatni davom ettirmoqda. AQSh avvalo Afg'oniston muammosini hal qilish maqsadida O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolardan ko'z yumib munosabatlarni rivojlantirmoqda. Tahlilchi fikricha, Afg'oniston muammosini hal qilish uchun AQSh ishonchli hamkorga ega bo'lishi lozim. Inson huquqlari hurmat qilinmagan avtoritar rejimlar esa ishonchli hamkor bo'la olmaydi.
We're not pushing for complete isolation or anything and there needs to be discussions, but the discussions need to be about
Biz butkul izolyatsiya tarafdori emasmiz. Muzokaralar zamirida O'zbekistonni mintaqadagi ishonchli hamkorga aylantirish uchun mamlakatda amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar masalasi bo'lishi kerak. Mintaqaning boshqa qismiga muammolar eksport qiladigan davlat bilan Afg'oniston muammolarini hal qilib bo'lmaydi. Bunday mamlakat Afg'onistonni qutqarishdek muhim xalqaro missiyani bajarishda birga ishlash uchun ishonchli hamkor bo'la olmaydi, dedi Andrew Strolin. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev ham AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirmoqda degan fikrga qo'shiladi.
Men ko'proq shu Afg'oniston muammosini hal qilish yo'lida, o'shaqa ko'proq shu harbiy yuklarni jo'natish yo'lida O'zbekiston bilan aloqalarini Amerika rivojlantiryapti deb o'ylayman. Lekin ayni paytda Amerika o'zini geostrategik nuqtai nazardan kelib chiqib, albatta Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqani rivojlantirishda ancha hissasini qo'shyapti. Lekin birinchi o'ringa men shu Afg'onistondagi muammoni Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida hal qilmoqchi degan fikrdaman.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi. Bryus Panier fikricha, hozirda g'arb davlatlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari terrorizm, odam savdosi, narkotiklar kontrabandasi, Afg'oniston kabi dolzarb muammolarni hal etishga sa'y harakat qilmoqda. Afg'oniston muammosini hal qilishda O'zbekiston yordam berishi mumkin. Shu bois g'arb davlatlari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat O'zbekistondagi inson huquqlari muammosini yoddan chiqargani yo'q.
If the West is going to make a push for better ties with Uzbekistan, now is probably the time to do it. Of course, there is the
O'zbekistonda inson huquqlari va demokratiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmagani afsuslanarli hol. Dunyoda terrorizm va iqtisodiy bo'hron tahdid solib turgan bugungi kunda ayrim muammolarni aynan hozir hal etish, boshqalarni keyinga qoldirishga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston muammosini hal etishda O'zbekiston bilan yaxshi munosabatga, mintaqada ishonchli hamkorga ega bo'lish dolzarb masala. Afsuski, hozir inson huquqlari dolzarb masala emas va ayni paytda inson huquqlari muammosi hech kimning yoddan chiqqani yo'q, dedi Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier.
Hasanjon lavhasi edi. Lavhadan eshitganimizga ko'ra, kuzatuvchilar so'nggi paytlarda O'zbekiston va AQSh munosabatlari iliqlashayotganini qayd qilishgan. Ular AQSh Afg'oniston muammosini hal qilish uchun O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshiladi degan fikrda sobit.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 va kechqurun 19 dan 20 hamda 21 dan 22 Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom ettirsak endi eshitirishimizni 29 may kuni Dushanbe shahridagi Yevropa Ittifoqi yuqori martabali delegatsiyasining Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarining Yevropa Ittifoqi uchligi, ya'ni Yevropa Ittifoqi rayosati kengashi va kotibiyati vakillaridan iborat delegatsiya bilan uchrashuvi bir qo'shuv bir formatda o'tkazilgan. Mavzuni tomonlar muzokaralarini bevosita kuzatgan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan tinglaymiz.
Yevropa Ittifoqi uchligi delegatsiyasi tarkibida hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kagout, Yevropa Kengashining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pierre Marel va Yevropa Komissiyasi tashqi aloqalar komissari Yuges Mingarelli bor. Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlarining Yevropa uchligi bilan 29 may kuni uchrashuvi bir qo'shuv bir formatda o'tkazildi. Kuning ikkinchi yarmida Yevropa Ittifoqi uchligi tarkibidagi delegatsiya dastlab Tojikiston delegatsiyasi bilan muzokara o'tkazdi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamrixon Zarifiy mehmonlar diqqatini mintaqadagi ikki asosiy masalaga qaratdi. Taxminimcha mintaqada nimalar bo'layotgani, qo'shnilar bilan yuzaga kelayotgan muammolar, ochiq va yopiq rejimlarda qanday voqealar sodir bo'layotgani borasida sizlarda yetarli ma'lumotlar bor. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tsa hamki, chegaralarda hali ham minalar saqlanib qolyapti. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz inson huquqlari to'g'risida gapiryapmiz. Chegaralarda esa begunoh odamlar, ko'proq go'daklar qurbon bo'lmoqda. Bu haqda faqat Tojikiston gapiryapti. Qolganlar esa jim. Axir bunday bo'lmasligi kerak, deydi Hamrixon Zarifiy.
Только Таджикистан высказывает свой голос, а больше все остальные молчат. Так что нельзя.
Tojikiston delegatsiyasi rahbari mintaqadagi yana bir dolzarb muammo bu suv boshida joylashgan davlatlarning o'z gidroenergetik loyihalarini amalga oshirishi borasidagi davomli bahslar ekanini ta'kidladi.
Я полагаю, что если мы свои
O'ylaymanki, agar biz o'z gidroenergetik inshootlarga doir loyihalarimizni amalga oshira olsak, nafaqat Tojikistonda, balki butun mintaqadagi vaziyat izga tushadi. Biz bu haqda Yevropa Ittifoqiga ham, Xalqaro valyuta jamg'armasiga ham ochiq aytyapmiz. Biz hech narsani yashirayotganimiz yo'q-ku. Nega bugungi kunda o'z zaxiralarimizdan tashqari Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlardan hech qanday sarmoya yotqizilmayapti? Afg'onistonda tinchlik bo'lishini istar ekanmiz, buni gidroenergetik inshootlarni qurmasdan, bu mamlakat irrigatsiyasini izga qo'ymasdan turib amalga oshira olmaymiz. O'ylaymanki, gidroenergetik inshootlar qurilib ishga tushsa, Afg'oniston arzon elektr bilan ta'minlanadi. Irrigatsiya muammolari o'z yechimini topadi. Afg'on xalqi ko'knor o'rniga ziroat ekinlari ekadi. Tojikiston bu borada sizlardan hech bo'lmaganda ma'naviy ko'mak ko'rsatilishini so'raydi. Biz sizlarni do'st sifatida bu muammolarni hal qilishga yordamga chaqiramiz, dedi Hamrixon Zarifiy. Ayni paytda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya tashqi ishlar vaziri Jan Kagout Yevropa davlatlari gidroenergetik inshootlarga doir Tojikiston loyihalarining amalga oshirilishi uchun hamkorlik qo'lini cho'zishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi Tojikiston bilan do'stona munosabatda. Biz Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlash va gidroenergetik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida bir necha shartnoma loyihalarini tayyorladik. Shu yaqin kunlarda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan bu shartnomalarning imzolanishiga umid qilamiz, dedi Jan Kagout.
We prefer to have the regional agreement on those issues and we are ready to facilitate.
Yevropa Ittifoqi raisi Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashuvidan mintaqa davlatlari qatorida Yevropa Ittifoqi ham manfaatdor ekanini alohida urg'uladi. Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuvi nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari uchun, balki Yevropa davlatlari uchun ham muhimdir. Bu yo'nalishda ham biz Tojikiston hukumati takliflarini e'tibordan soqit qilmaymiz, dedi Kogovut. Shundan so'ng Tojikiston delegatsiyasi muzokara zalini O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Baxtiyor Islomov boshliq delegatsiyaga bo'shatib berdi. Ammo Yevropa uchligining O'zbekiston delegatsiyasi bir qo'shuv bir formatdagi uchrashuvini kuzatish uchun mahalliy va xorijiy jurnalistlarga ruxsat berilmadi. 30 may kuni ertalab Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, eshitganimizdek 29 may kuni Dushanbe shahrida Yevropa Ittifoqi yuqori martabali delegatsiyalarining Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvi bo'lib o'tgan. Bu uchrashuv Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarining Yevropa Ittifoqi uchligi, ya'ni Yevropa Ittifoqi raiyosati kengashi va kotibiyati vakillaridan iborat delegatsiya uchrashuvi tarzida, ya'ni bir qo'shuv bir formatida o'tkazilgan. Demak, biz mana shu Dushanbedagi uchrashuvlarni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti odamga. Islom Karimov o'tdi Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Andijon voqealaridanki ularning oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim.
Deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi. Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latsa o'zini inkilay yig'lamasmi kim bir kun?
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Salomatxon Boymatova.
Erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham. Bu endi ishonib umid qilaman-da, orzu ham qilaman.
Keyingi 18 yil aksariyat oddiy o'zbeklar kabi bizga ham ro'shnolik olib kelmadi, deydi Salomatxon.
Juda unaqa katta o'zgarishlar bo'lmadi, lekin mustaqillik davriga kelib yashash sharoiti hammada hamdir. Shaxsan men oilamda ham ancha qiyin kechyaptida. Hozirgi sharoitda ham narx-navolar qimmat, to'lovlarimiz qimmat, uy to'lovlari nazarda tutyapmanda.
O'zingiz haqida gapirsangiz, deymiz suhbatdoshimizga.
Men 1959-yil 24-noyabrda Farg'ona viloyatida tug'ilganman. Shu Farg'ona viloyatida tug'ilib, shu yerda katta bo'ldim. Keyin taqdir taqozosi bilan 1987-yili siz Toshkent shahriga ko'chib kelganmizda oilamiz bilan xo'jayinim Boymatov Abdujalil ularni tanishsam kerak, ular ham inson huquq jamiyati a'zosi edilar. Hozir chet elda ular faoliyat olib boryaptilar. Bitta qizimiz, ikkita o'g'limiz bor shu hozircha.
Salomat Boymatova yoshligida o'qituvchi bo'lishni, bolalarga ta'lim tarbiya berishni orzu qildi. Ammo orzusiga erisha olmadi.
Oligimdan o'qituvchi bo'lishni orzu qilgandim.
Ana shundan keyin Salomatxon bog'chada uzoq yillar tarbiyachi bo'lib ishladi.
Lekin maktabni bitirgandan keyin tarbiyachilik kasbini egallab, shu yerda tarbiyachi bo'lib 17-18 yil ishladim.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Salomatxon ro'zg'or boqish uchun ko'pchilik qatori o'zini oldi sotdiga urdi, ammo tadbirkorlar huquqlarini cheklagan mulozimlar zulmi bois inson huquqlari uchun kurashchiga aylandi.
Inson huquqlari faoliyati bilan shu 2005-yillardan boshlab shug'ullanishni boshlaganman.
Nega shug'ullangansiz, inson huquqlari faoli bo'lganingiz nima uchun?
Inson huquqlari bilan shug'ullanishimga bitta sabab, endi juda katta sabab demasa ham bo'ladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanardim. 2000-2001 yillarda o'sha bizni joylarimizni buzib, do'konlar qurish boshlandi-da, butun endi shu Toshkent shahridagi bozorlarda, shu jumladan bizni Kadishva bozorimizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Biz joylarimizdan mahrum bo'ldik. Keyin do'konlarni sotib olishga imkoniyatim qolmadi. O'shaning uchun shu inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanishni o'shandan keyin boshlaganman endi. Ozgina bo'lsa ham. Endi bu narsani hech kimga o'rgata olmaydi. Endi boshqalardan eshitdi. Mana shu ozodlik radiolaridan eshitdi. Shug'ullanishni boshlaganmanda. O'zi 1991 yillardan eshitib yurardim. Bu paytlarda endi uncha e'tibor bermaganman. Shunaqa inson huquqlari jamiyati bor ekan. Birlik, erk partiyalari bor edi. O'sha paytlarda ham eshitib yurganman, lekin a'zo bo'lishni o'ylamagandim. Keyin shu 2000-2001 yillarda eshitib yurib, 2005 yildan a'zo bo'lganman. O'zbekiston inson huquqlari alyansi deyiladi. Bizniki Pravozashitniy alyans O'zbekistoni.
Ha, bu Yelena Urlayeva bilan birgalikda siz piketlar qilasiz, ha?
Yelena Urlayeva bilan piketlarga ham chiqib turamiz.
Endi mana bundan 18 yil burun shunaqa piketlarga, namoyishlarga chiqaman deb o'ylaganmidingiz siz?
Yo'q, umuman bu narsa to'g'risida umuman tushuncham yo'q edi. 8 yil oldin bunaqa holat bo'ladi deb o'ylamaganman.
Ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi falon joyda, pistiyon joyda miting o'tkazdi degan xabarlarni eshitamiz. Namoyishchilar orasida esa suhbatdoshimiz Salomatxon ham bor.
2008 yil 6 dekabrda chiqqandik biz bosh prokuraturani oldiga. 10 inson huquq himoyachilari biz tinchgina turganmiz, hech kimga xalaqitam bermagandik, lekin bizni o'sha ichki ishlar xodimlari olib ketib sud qilishdi. Shu 10 inson huquq himoyachilariga 280 ming so'mdan shtraf qilindi. Keyin yana undan keyingisi 13 may kungi holat. 13 may kuni shu Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlab Toshkent shahridagi Jasorat haykali bor, shuni oldiga borib, o'sha yerda gulchambarlar qo'yib, o'sha o'tganlarni xotirlab shu yig'ilishmoqchi edik, unga erisha olmadik. Uyimdan chiqqan joyimda Hamza tuman ichki ishlar xodimlari ushlab olib ketishdi. Soat 7 gacha Hamza tuman ichki ishlar bo'limida o'tirganman o'sha 13 may kuni.
Salomatxon konstitutsiyada kafolatlangan huquqlaridan foydalanib piketga chiqdi, ammo uni javobgarlikka tortishdi.
Eng oxirgi piketimiz o'sha bo'lish kerak edi, lekin u amalga oshmadi. Kunduzi ham uchastkavoy militsioner kechki paytdan o'sha uchastkavoy militsionerlar kelganimizga uyda bolalarim bo'lgan. Endi ular to'g'ri qattiq gapirmagan, faqat men bor yo'qligimni so'ragan, lekin 12 kuni kechqurun ham kelganda ular bir kun oldin 13-dan bir kun oldin ham kelgan ogohlantirishga. Ertaga 13 may kuni hech yoqqa chiqmang deb ogohlantirish uchun kelganlar. Bilgan ular biz internet orqali bildirishnoma yozganmiz-ku o'sha 13 may kuni. Jasorat haykalini poyiga gullar qo'yamiz, o'sha Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlaymiz deb oldindan bildirib qo'yilgan-ku. Bildirib chiqiladi-yu hukumatga, indamasdan chiqilmaydi bunaqa chiqishlar.
Sen yonmasang, men yonmasam, biz yonmasak qanday chiqsin bu qorong'uliklar oydinlikka? Kimlar o'zi inson huquqlari faollari? Nozim Hikmat aytganidek, odamlarni qorong'ulikdan chiqarishga urinayotgan munavvarlarmi? Suhbatdoshimiz inson huquqlari himoyachisi Salomat Boymatova nazarida ular o'z haqini talab qilayotgan oddiy odamlar xolos.
Ular oddiy insonlar, endi yonverimdagilar endi hech kim hozircha yomon muomala qilgan yo'q. Endi inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsam, masalan, hech kimga men yomonlik qilayotganim yo'q. O'zi to'g'ri yo'limda yuribman, chunki kerak paytida noroziliklarimni bildirish uchun piketlarga chiqib qolaman xolos. Bunaqa birovni amali ham kerak emas. Birovni chertib yo birovga yomonlik qilaman deb chiqmayman-ku, o'shaning uchun qo'shnilarim bilan ham yaxshi muomalalarim.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi soniga qahramon qilganimiz Salomatxon o'zi boshidan kechirgan hayotni bolalariga ravo ko'rmaydi.
Men shunaqa qiyinchilik, og'ir sharoitlarni hech kimga ravo ko'rmayman. Bundan keyin ham endi yaxshilanishiga umid qilib yashaymizda endi. Faqat shu oshkoralik, shu bemalol piketlarga chiqib o'z noroziliklarimizni bildirishga erisha oladigan holat bo'ladi deb umid qilib yashaymiz. Bu endi ishonib umid qilaman-da. I orzu ham qilaman erkin jamiyat bo'lsa yaxshi bo'ladi hammaga ham.
Nimani talab qilgan bo'lardingiz hozir masalan maydonda sizga talab qilish imkoni berilsa Toshkentda bosh maydonida?
So'z erkinligi bo'lish uchun mana bemalol piketlarga chiqib o'z fikrlarimizni aytishimizni, shularga yo'l ochilishini talab qilardim. Piketga chiqqan paytimizda hech kim xaraqit bermasa.
Davr mening taqdirimda eshitishining bugungi qahramoni O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Salomatxon Boymatova. Bizni endi hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan O'zbek dunyosi radio jurnali bilan davom ettiramiz.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. El qatori. O'zbekning tilidan tez-tez uchib turadigan ibora bu. U yoki bu ishni do'ndirib qo'yar ekan o'zbek gapni ha endi el qatori deb boshlaydi o'zini kamtar kamsukum tutib. El qatori dala hovlimizga kichkinagina bir uycha soldik. Dahliziga 100 minglik bir qandil osib qo'yibmiz. Dollarda 100 minglik. El qatori. El qatori bir aravalik bo'ldik. Ferrari. Ish pishga minib turamiz-da endi. El qatori. El qatori dam olib keldik. Kanarsk orol deydimi? Biz teskari tomondan boryapmiz. Xitoy, Yapon, Tinch okeani, Amerika qilib boribmiz. Bu yoqdan borsa ham bo'lar ekan-u. Afrikaning bu kunida ekan-da. Ha endi dam olib keldik-da el qatori. O'zbekning qo'li yupqorog'i ham hech past ketmaydi. Bir paytlar yangiligida odmi bo'lgan Xitoy ko'ylagining sol yengini o'ng, o'ng yengini sol qo'li bilan silab, ko'zingiz yengda xilvirab turgan ko'ylakni barmoqlarning qabariq yirtiqlari ilib titib yubormasmikan degan xavotirdasiz. O'sha o'zbek gapiryapti. El qatori tom savoldik. Yaxshi ham burnog'i yili 3-4 ming yuvala dumalatib qo'ygan ekanman. Eshiklari ham keng qovur bo'ldi. Yon boshlatib, sal qiyshaytuvdik, sandal ham sig'ib ketdi. Olib kirib o'rnatib oldik. El qatori. El qatori dam olib keldik. Paxtani chekankadan chiqargandan keyin, soy bo'yida bir choyxona bor ekan, biram osh bo'ldi, mazza qildik. El qatori. Ha, o'zbek el qatori o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi. El qatori. O'zbek el qatori dasturxon soladi. Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga ijaraga olingan tort qo'yilgani to'g'risidagi xabar bir umr yodimdan chiqmasa kerak. To'yida ham elga qaraydi o'zbek, azasida ham. O'zbek el uchun tug'iladi. O'lish kerak bo'lsa, el qatori indamay o'lib ham beraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Mana shuni bilgani uchun ham Oq saroyning PR texnologlari o'rtaga yonib yashash kerakligi to'g'risidagi shiorni tashlaganda, u shiorni noto'g'ri deyishga kuchi yetadigan o'zbek hali tug'ilmagan. O'zi uchun yashaydiganda umri tugab qolishini har bir o'zbek tushunadi. Umri tugab qolganida tushunadi. Ungacha esa o'zbek el qatori yashaydi. Balki adashayotgandirmiz. Balki el qatori iborasini o'zbek suiiste'mol qilar. Axir Kanar orollarida dam oladigan badavlat o'zbekning istirohati bilan choyxonada osh yeganidan yayraydigan o'zbekning sevinchi o'rtasiga tenglik alomati qo'ya olmaysiz-ku. Axir qanday qilib ikkala o'zbek bitta elning qatorida bo'lsin? Demak, el qatori iborasi bir hijob ekanda, badavlat uchun qappaygan karmonini el ko'zidan yashirguvchi hijob ekanda, kambag'al uchun el qatori iborasi o'kinchini unuttiruvchi yupanch ekanda. Xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deyishadi. Shu fikr rostga o'xshaydi desam, fikrini hurmat qiladiganim ilm odamlari xalq boshqa, hukumat boshqa deydi. Ilm odamlarining deganlarini eshitirishdan oldin ularni suhbatga tortishga hamda el qatori iborasi to'g'risida uzundan uzoq chaynalishimga undagan sababga yetib keldik. CA News axborot agentligi o'tgan haftada tarqatgan bir xabarga qaraganda, O'zbekistonda yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vazni chegaralab qo'yildi. Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, yoshi 16 bilan 18 ning orasida bo'lgan yigit-qizlar agar ishi yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lsa, ko'taradigan yukning vazni 4 kilo yu 100 grammdan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar yumushi ish vaqtining 3dan 1idagina yuk ko'tarish bilan bog'liq bo'lsa, yuk vazni o'g'il bolalar uchun 6,5 kilodan, qizlar uchun 3,5 kilodan ortmasligi lozim. Yoshi 16 ga to'lmaganlarga esa 2 kilodan ziyod yuk ko'tartirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarni eshitgan o'zbeklarning orasida xayoliga darhol paxta terimi tushmaganlar bo'lsa, undaylar o'zbek emas. Bir etak paxtaning vazni O'zbekiston hukumati belgilab qo'ygan me'yordan og'ir ekanligini o'zbekning bolasi aniq biladi. O'zbekning bolasi 6-8 etak paxtani qanday qilib 2ta etakka jamlab bog'lashni, 35-40 kilolik tosh bosadigan tugunni qanday qilib yelkaga olib olishni biladi. Bola ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'ygan vazirliklar bu talablar bajarilmasligini bilmaydimi? Bu talablarni hukumatning o'zi bajarmasligini bilmaydimi? Biladi albatta, lekin taomil shunday, shunday hujjat bo'lishi kerak, shunday hujjat tayyorlab qo'yildi. El qatori. Ilg'ayapsizmi? El bilan elning hukumati o'rtasidagi bog'liqlikni. Demak, xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deganlari rost ekanda. Desam, yo'q dedi keskin pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Chunki Islom Karimov hokimiyatga kelgandanoq yolg'on gap bilan keldi. Yolg'on va'dalar bilan keldi. Va boshidan boshlab oxirigacha shu vaqtga qadar, hali oxiri kelgani yo'q, shu vaqtga qadar so'zi boshqa, ishi boshqa, qonun boshqa, hayot boshqa bo'lib kelyapti. Radioni bilsangiz, demokratiya haqida gapirardi mas 93-yillarda, 92-yillarda. Hozir ham shunaqa. Qonunni olib qarasangiz, bosh qomusimiz hammasi demokratik, 80-90% demokratik. Siz o'sha kelib chiqqan partiyasining o'ziyoq nomi Xalq demokratik partiyasi. Lekin analda demokratiya deganlar, demokratik yo'ldan borishni istaganlar hammasi qamoqda, quvg'inda va mashinaqa bir qiyinchilikda.
Abdulla Abdurazzoq shu kunda O'zbekistonda emas, u Norvegiyada yashamoqda. Bu mamlakat hukumat ham ko'tariladigan yuk vaznini cheklab qo'ygan.
Bu yerda 25 kilodan ortiqqa ruxsat bermagan, taqiqlab qo'ygan. Va bunga amal qilinadi. Qonun bor, shu ishlaydi.
Norvegiya hukumati joriy etgan bu cheklov kattalar uchun. O'zbekistonga ko'char ekan Abdulla aka fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Bunda qonun qabul qilishni o'zi bir yutuq, lekin buni xalqqa bir yengillik berish maqsadida qilayotgani yo'q. Bizda qonunlar demokratik deydi. Kelganda o'sha xalqaro komissiya keladimi, boshqalar keladimi? Mana biz odimdan odim demokratiya sari boryapmiz. Hattoki shu bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, ular qanchagacha ko'tarishi mumkingacha biz qonunda belgilab qo'yganmiz. Mana marhamat deb oldiga qo'yib ko'rsatish uchungina qilinayotgan bir munofiq ish bu.
Balki bu shu o'zbekchilikdan kelib chiqadigan narsadir. O'sha el qatori degan gapni boshlamasi bor. Balki davlat yuritishda ham o'zbek shunaqa o'zini milliy zehniyatdan kelib chiqar. Chiqayotgandir.
Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Men qo'shilmagan. Yo, endi albatta milliy nima bo'ladi, ozmos bo'ladi, lekin bitta hal qiluvchi faktor men o'sha milliy zehniyat deb bilmayman.
Bu yerda asosiy nimasi yana o'sha munofiqlikka so'zi boshqa ishi boshqalikka borib taqaladi. Bu shu vaqtga qadar Islom Abdug'aniyevich Karimov shu vaqtga qadar o'zini har bitta qilgan ishini xalqaro andozalar bilan o'lchab ko'rsatib, mana men bunday qilyapman, bunday qilyapman deyish uchungina qilib kelayotgani azaldan ma'lum. Va bu ham shuni bitta shakli xolos. Mana biz shu daraja biz qonunlarimiz adolatli, shunchalik biz demokratik yo'ldan boryapmiz va biz hattoki bolalarimizga qancha ko'tarish mumkinligigacha belgilab qo'yganmiz qonunda deb o'sha xalqaro nimalarga o'zini hayotini bo'yab ko'rsatish uchun qilinayotgan bir navbatdagi nayrang deb o'ylayman.
Yo'q, domla, siz bilan biz munofiqlikni ildizi qayerda deb izlayapmizda. Ildizi qayerda?
Ildizi milliy urf-odatlarimizni butun dunyoga namuna qilsa arziydigan sahobatli go'zal jihatlari borki, bularni boshqacha burmaganimiz ma'qul. Bu go'zal urf-odatlar.
Xo'p, lekin nimadan ekan? Millatdan emas ekan.
Millatdan emas, ana o'sha kommunistik zehniyat davom etib kelyapti. Bir vaqtda bir ma'ruza qilib turganda Islom Abdug'aniyevich Karimov aytdilarki, baliq boshidan sasiydi debdilar. Keyin shunday o'ylab qotib qoldilar o'zlarida. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bu yerda yanglish gapirdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq tagidan sasaydi. Tasdiqlar chiriyapti degan gapni majlisda aytib hammaga kulgu bo'ldi, butun dunyoga kulgu bo'ldi o'shanda. Lekin o'sha bitta haq gapni aytib yubordi. Baliq boshidan sasaydi. Ana shu baliq boshidan sasib hozir O'zbekistonda yo Alloh deyman, bu juda ancha uzoq davom etishi mumkin. Shu qadar odamlarda mehr oqibat buzildi, avvalgi nimalar, avvalgi saxovat kamaydi, munofiqlik nihoyatda avjiga chiqdi. Chunki qonun munofiqni himoya qiladigan bo'lyapti. Haqiqat aytganni himoya qilmaydi.
O'zbekistondan qochib chiqib, shu kunda Norvegiya hukumati bergan siyosiy boshpanada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqdan so'ng Toshkentda yashayotgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekni suhbatga tortdik. Ishlamasligi kunday ravshan bo'lgan qonun va qarorlar qabul qilayotgan hukumat to'g'risida gapirar ekan, Baxtiyor aka mana bunday dedi.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni ko'z bo'yamachiligiga borib taqaladigan narsa. Ko'z bo'yamachilik bu mana shu hozirgi joriy hukumat kelgandan beri qilib kelayotgan ishini bir davomi. Ya'ni amalga oshmaydigan narsalarni xalqaro miqyosda ko'rsatish uchun yana aytaman. O'zbekiston aholisi uchun, o'zbek bolalari uchun bu ko'proq tegishilmasligini mana o'zingiz ham bilib turibsiz, hamma ham. Shuning uchun bu narsada men o'sha hukumatni xalqaro tashkilotlar yuzidagi qilayotgan ko'z bo'yamachiligi deb bilaman.
Shu ko'z bo'yamachilikda ildizi qayerda?
Buni ildizi meni nazarimda balki ishonchim ham komil bunga bu o'zbek hukumatni o'zini genezisidan chiqishidan oziqlanadi. Ya'ni bu hukumat o'sha sovet davrida shakllangan, sovet davridagi yo'lni qabul qilib mustaqil bo'ldik deb e'lon qilgandan keyin ham xuddi o'sha ruhda hamma narsa o'sha yo'nalishda davom etayotganligi uchun buni ildizi hozirgi o'sha O'zbekiston hukumati sovet hukumatining davomi ekanligida. Bu hukumat doirasidan pastga ham tushmaydi, yuqoriga ham chiqmaydigan narsalar. Aytaman, bu hukumat to'laligicha sovet zamonida hosil bo'lgan hukumat va bularning yo'nalishi ham o'sha sovet hukumatini haligi siyosatini davom ettirayotgan narsa.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Qarang, aziz tinglovchi, chet elda yashayotgan olim ham, mamlakat ichidagi olim ham bir xil fikrni bildirdi. Ki, bugun tilga olingan hujjat yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'yish to'g'risidagi qaror Xo'ja Ko'rsinga qabul qilingandir. Xo'ja Ko'rsin siyosat yuritish esa hukumatga kommunistlardan meros. Bu suhbatdoshlarim, ilm odamlarining fikri. Bo'lsa bordir, lekin mening ko'nglim baribir to'lmadi. Men baribir Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga qo'yilgan tortning ijaraga olingani ortidagi sabablarni to'la tushuna olmayapman. Balki siz bilarsiz, balki biron nima dersiz, millatdosh. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.